дигар ягон корманди агентӣ мавриди таъқиби тафтиш ҷиноятӣ қарор надорад. Парвандаи ҷиноятӣ нисбати 10 нафар кормандони собиқу амалкунандаи агентӣ тафтиш ба итмом расид. Чихилиш ҳама шумо огоҳ ҳастем дар баррасӣ судӣ қарор дорад. Вобаста ба собиқ корманди агентӣ Камолзода Умед, ман ягон маълумоти дақиқ гуфта наметавонам барои он ки тафтиши ҳамин тафтиши парвандаи ҷиноятиро дигар гурӯҳи тафтишотӣ
мебарад
тафтиш кардам. Нисбат парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда буд, қарори дахлдор қабул мекунам.
ва шод дар конференсе ки дар прокуратураи генералӣ баргузор мегардад, шумо аз онҷо метавонед вобаста ба ин посухи пурра
аниқ. Умуман вобаста ба ҳамин ҳолат, умуман байни ягон мақомот, умуман байни мақомоти байни кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ё ин ки прокуратураи генералӣ бо агентӣ ягон хел хусумат ҷой надорад. чихеле ки ман қайдам қайд кардам бо такрор мекунам, касе гуноҳ кардааст, ҷиноят кардааст, дар назди қонун ҷавобшам метиҳам
ва гунаҳгор бегуноҳӣ онҳоро суд муайян мекунад.
суд муайян мекунад. хусумат қасдгирӣ умуман нест, ягон ҷои шубанокаш нест. агенти назорати давлати молиявии мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон таъиноти хидша дорад. ӯ нафарое ки кормандони собиқ кор мекардагие ки ҷиноят содир карданду ҳозир мисол дар паси панҷара нишастанд, дастгир кардани онҳо, ҷиноят содир кардани онҳо ба фаъолияти минбаъдаи агентӣ ягон таъсири манфӣ намерасонад.